ាជំរាបសួរលោកនាងមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីគ្រប់រាប់អានថ្ងៃនេះយើងមកបន្តរឿងអង្ការជានោណារបស់លោកយាយទៀងដែលកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះខ្ញុំបានអានជូនលោកនាងស្ដាប់ដល់ត្រង់យាយទៀងបានជួបជាមួយនឹងក្មួយឈ្មោះគឹមហួរដែលជាអតីតទាហាន My Foxហើយក្មួយគឹមហួរនេះបានរៀបរាប់រឿងរបស់គេប្រាប់យាយទៀងដូចតទៅបាទមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17មេសា1975ចំនួន1ខែខ្ញុំត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់នៅអូសដាក្រសួងកងទ័ពក៏ដឹកខ្ញុំតាមអធិភិយកិច្ចនាំយកទៅដេកពេទ្យប្រកាសមាលាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសា75ម៉ោង1រសៀលអង្គការអនាមិកបានចេញបញ្ជាដេញអ្នកជំងឺអ្នករបួសនិងអ្នកពិការចំនួន 20,000 អ្នកឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ខ្ញុំក៏ទប់ខ្លួននឹងឈើច្រត់បន្លំដើរជាមួយប្រជាជនតាមផ្លូវជាតិលេខ1មានបំណងរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះតាមផ្លូវជាតិលេខ1មានប្រជាជននឹងឡានយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ជិះគ្នាមិនរួចនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ75ខ្ញុំក៏ទៅដល់ភូមិអ្នកលឿងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាយួនហាណយសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលជាស្រេចដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែពួនលាក់ខ្លួនសំណាក់នៅភូមិនេះសិនខ្ញុំភោក្រុមខ្មែរក្រហមថាខ្ញុំជាគូលីស៊ីឈ្នួលចាប់ត្រីចាប់អន្ទង់តាមលោនេសាទនៅឆ្នុកទ្រូខ្ញុំក៏ភោបន្ថែមថាកំពុងចាប់ត្រីស្រាប់តែមានក្របកំភ្លើងមួយហើរមកចំផ្លូវខ្ញុំខ្ញុំក៏មានរបួសយ៉ាងធ្ងន់នេះឯងខ្ញុំចេះប្រោកប្រាជ្ញតាមឋានៈជាជើងឈ្នួលជាគូលីញ៉ាំងឲ្យវាជឿគ្មានសង្ស័យថាខ្ញុំជាមេតិហ៊ានទេខ្ញុំមានទេពកោសលចេះល្បិចចាប់អន្ទង់យ៉ាងប៉ិនប្រសប់ខ្មែរក្រហមដាក់ទឹះឲ្យខ្ញុំចាប់អន្ទង់នៅមាត់ទន្លេជិតកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងដែលជាផ្លូវចេញចូលពីស្រុកខ្មែរទៅព្រៃនគរក្នុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅពួកនាយទាហានយាកកុងចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើរប្រមូលអនិកជនយួនដឹកនាំទៅកាន់ស្រុកវាជាហូហែរារយប់ខ្ញុំបានឃើញឡាន Peugeot កាត់សង្កាត់នឹង Mercedes ជាច្រើនរយគ្រឿងតម្រៀបជាជួរចាំបោចុះក្នុងសាឡាងនៅព្រែកអ្នកលឿងដើម្បីឆ្លងទន្លេបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកយួនជាហូហែចាប់តាំងពីឆ្នាំ75ដល់77រយប់មានឡានកាំញុងជាច្រើនបិទបាំងគ្របជិតដឹកទ្រព្យសម្បត្តិនគរខ្មែរមកឈប់កកកុញរងចាំចោះសាឡាងនៅកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងដើម្បីដឹកឈ្មោះទៅទឹះតែមួយនៅចុងឆ្នាំ77ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងឃើញឡានកាំញុងជាច្រើនដឹកឈើមានទ្វារបង្អួចតុទូកៅអីក្តារខៀនឡានទាំងនោះគ្មានបិទបាំងអ្វីទេខ្ញុំអាចមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់នៅអេវ៉ាន់អស់នោះដែលពួកវាដឹកយកទៅជាហូហែពេលនោះយាយទៀងចាប់ដៃក្មួយព្រមទាំងនិយាយថាគឺព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយបានជាអង្គការចេញបញ្ជាដេញប្រជាជនខ្មែរក្នុងមួយនគរឲ្យថយចេញពីទីលំនៅនិងថយឲ្យឆ្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីថ្នល់ជាតិនិងពីដងស្ទឹងអោខ្មែរបានលះបង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនអេតកាណានីដើម្បីទុកឲ្យយួនទីតាអង្គការប្រើស្នៀតនេះប្រសើរណាស់រួចវាបញ្ជូនយកកងជាក្រុមជាក្រុមខ្លះដើរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនគរខ្មែរប្លន់ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកយួនដោយសេរីផែនការរបស់យួនវៀតមីងព្រៀងទុកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសខ្មែរនេះមានបានដឹងច្បាស់តាំងតពីឆ្នាំ1948មកម្ល៉េះដែលវាបាននិយាយថាបើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរឈ្នះបានធ្វើស្ដាច់ចាញ់បានធ្វើសេដ្ឋីបច្ចុប្បន្ននេះយួនហាណយពួនតែក្នុងទីងងឹតដោយប្រើតែឈ្មោះអង្គការវាអាចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនគរខ្មែរយកទៅធ្វើជាសេដ្ឋីបានមែនវាសម្រេចផែនការរបស់វាបានយ៉ាងស្អាតព្រមទាំងលក្ខការបានយ៉ាងជិតដដែលលោកអតីតវរៈសេនីយ៍តូគឹមហួរចាប់ដៃម្ដាយមីងច្របាច់ស្រាលស្រាលព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏យល់ដូចមីងអញ្ចឹងដែរ ដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអង្គការអាណាមិកគឺយួនហាណូយពេលនោះមានកូនចៅរបស់លោកគឹមហួរ7នាក់ក៏ចូលមកដល់បាននាំយកមកជាមួយនៅម្ហូបចំណីដើម្បីស្រស់ស្រូបបាយល្ងាចនៅក្បែរកូនខ្ទមយាយទៀងចំណែកលោកគឹមហួរបែរមកសឹបមីងទៀងថាក្រុមលោកមានគ្នា36នាក់ស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរដើម្បីរៀបចំផែនការកំទេចយួនហាណូយដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមខ្ញុំមានបំណងសូមចាត់តែងតាំងមីងជាប្រធានសម្ងាត់ជាខ្សែរយៈសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំចេញចូលរណសេនេះគេឲ្យឈ្មោះថារោជោរោបខដែលមានលោកស៊ុនសានជាប្រធានឥឡូវនេះយើងមានបណ្ដោះខ្សែរយៈពីពេញប្រទេសខ្មែររួចហើយមេមេដឹកនាំសុទ្ធតែជាស្រីស្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះក្រុមខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំពីចម្ងាយចំពោះមីងលោកគឹមហួរសម្លឹងម្ដាយមីងចាំស្ដាប់ចម្លើយនិយាយទៀងឆ្លើយភ្លាមដោយមិនបាច់គិតមួយសម្លាញ់មីងអើយមីងស្ដាយណាស់នៅសេចក្តីស្នានេះតែមីងមិនទទួលទេសេចក្តីបដិសេធរបស់មីងទៀងញ៉ាំងឲ្យលោកគឹមហួរឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកធ្លាប់ដឹងចិត្តគំនិតមីងដែលជាស្ត្រីម្នាក់ធ្លាប់ដោះសតិសម្បញ្ញៈយ៉ាងមុតស្នេហាជាតិជាពិសេសកាត់ចេះជួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាត់ស្គាល់ច្បាស់សត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរតែហេតុម៉េចពេលនេះក៏កាត់មិនជួយឧបត្ថម្ភរោជោរោបខអញ្ចឹងលោកគឹមហួរកំពុងឆ្ងល់ស្រាប់តែយាយទៀងទូនមានថាក្មួយសម្លាញ់មីងហើយកុំអាលបណ្ដើរគ្នាដែលចូលអន្តៈខ្មាំងយើងអាចធ្វើការប្រឆាំងចំពោះយួនហាណូយនៅក្រោមច្រមុះវាងាយងាយយ៉ាងនេះបានទេព្រោះវាមានកលល្បិចក្រលិចក្រលុចណាស់មើលចុះយើងឮតែថាខ្មែរច្បាំងជាមួយខ្មែរយើងឃើញតែខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរស្រាប់តែយួនហាណូយចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរបានយ៉ាងងាយដូចបេះផ្លែពុត្រាទុំទៅវិញគឺវាប្រើតែកលល្បិចគ្មានឈប់គ្មានឈរពេលនោះបរិយាកាសសែនអាប់អួរមីងនិងក្មួយធ្វើមុខស្មើរៀងរៀងខ្លួនចំណែកអ្នកអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់ក៏គ្មាននរណាពេញចិត្តចំពោះយោបល់របស់យាយទៀងទេគ្រប់គ្រប់គ្នាមានទឹកមុខស្ងួតយាយទៀងចាប់ដៃក្មួយគឹមហួរព្រមទាំងនិយាយវែកញែកបន្តទៅទៀតថានេះជាដំបូន្មានរបស់មីងចំពោះក្មួយគឹមហួរផ្ទាល់មិនមែនមីងនិយាយជាប្រការទេពីព្រោះក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមនុស្សចាស់ចាស់អ្នកចេះដឹងត្រូវអង្ការសម្រាប់ចោលខ្ទេចអស់ទៅហើយគឺនៅសល់តែមីងនិងក្មួយនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាជីវិតសិនណាយាយទៀងស្លេះត្រឹមនឹងកាត់ក៏ក្រោកដើរទៅរៀបបាយទឹកជូនក្មួយក្មួយពិសាលូបាយល្ងាចរួចម៉ោងប្រហែល6កន្លះក្រុមស្ម័គ្រចិត្តហ៊ានធ្វើពលីកម្ពុជាជីវិតដើម្បីរបស់ទឹកដីកម្ពុជាពីយួនក៏សុំលាយាយទៀងរួចបំបែកជួរទៅកាន់ទីដៅរៀងរៀងខ្លួនពេលនោះមានយុវជន2នាក់ក្មេងៗមិនទាន់សុំលាយាយទៀងទេបែរជាសម្លឹងមុខកាត់ព្រមទាំងស្ដីប្រមាថកាត់ថាបើមីងមិនជួយជោគជួយចៅទេសុំកុំយកជើងរាទឹកណាយាយទៀងមិនអាអន់ចិត្តនឹងពាក្យផ្គើនខ្វះការគួរសមនោះទេកាត់ញញឹមជំនួសពាក្យចម្លើយហើយក៏នឹកក្នុងចិត្តសរសើរថានេះបានចំជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតមែនហ៊ានថាហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់សង្ស័យតែបណ្ដាលគ្នាចូលក្នុងអន្តៈខ្មាំងទៅដឹងអូនេះមកតែពីគ្នាវាខ្វះការពិសោធន៍មិនដែលស្គាល់ឆ្នាំក្ដៅមិនដែលស្គាល់កលល្បិចយួនហាណូយចំណែកលោកអតីតវរៈសនីតូគឹមហួរអង្គុយផ្ទាល់ដីឱបវាលជង្គង់កំប្រោនប្រោនសម្លឹងមើលមុខយាយទៀងរបស់លោកមួយសន្ទុះធំកំពុងពិចារណានៅពាក្យទូន្មានរបស់ម្ដាយមីងលោកគឹមហួរអណិតមីងរបស់លោកខ្លាំងណាស់ក៏ស្រក់ទឹកភ្នែករលីងរលោងហើយក្រោកឡើងទៅអោបម្ដាយមីងព្រមទាំងដំអូនថាមីងជាទីគោរពអើយពិតណាស់ហើយថាយួនហាណូយមានកលល្បិចយ៉ាងល្អិតល្អន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដែរយើងមិនងាយធ្វើអ្វីៗប្រឆាំងនឹងវានៅក្រោមច្រមុះវាងាយងាយបានទេប៉ុន្តែមីងហើយក្មួយឈឺចិត្តណាស់ពេលនេះក្មួយផ្សងព្រេងជាចុងក្រោយសាបលោមើលព្រោះបើយើងចេះតែនៅស្ងៀមមិនដោយឲ្យវាវាទីយកទឹកដីស្រួលស្រួលយ៉ាងនេះយើងខ្មែរមានការខ្មាស់អៀនយួនហាណូយជាក្រៃលែងយើងខ្មែរចេះតែនៅស្ងៀមទើបយើងត្រូវបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រៅមួយនគរទៅហើយគ្មាននរណាតដៃជាមួយវាសោះមុននឹងសុំលាលោកគឹមហួរថ្លែងសុំទោសម្ដាយមីងចំពោះពាក្យផ្គើនត្រគោះបោះបោកខ្វះការគួរសមនៃកូនចៅរបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះ មានគួយក៏សុំលាគ្នាទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងត្រឹមណេះនៅយប់នោះយាយទៀងទទួលទានដំណេកមិនលក់ទាល់តែសោះកាត់ពួនដេកក្នុងបន្ទប់បង្គន់ផ្ទាល់ថ្មក្បាលកាយដៃឆ្វេងដៃស្ដាំកោងថ្ងាស់កាត់ព្រួយបារម្ភនៅការផ្សងព្រេងនៃគួយគំហួររបស់គាត់ម្យ៉ាងទៀតកាត់នឹកស្រមៃឡើងវិញនៅកលល្បិចរបស់អង្គការអនាមិកនិងកលល្បិចរបស់យួនហាណូយប្រមូលយកមកប្រៀបធៀបក៏ឃើញក៏យល់គឺជាស្នៀតចេញមកពីប្រភពតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជារបបរបស់អង្គការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី19មេសា79អង្គការបង្កើតឃាតករ5ក្រុមរួចបំបែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួចទៅបញ្ចេញឲ្យសម្លាប់គ្នាជាដំណាក់និងកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើក្រុមណាត្រូវចេញនៅពេលណាត្រូវសម្លាប់ខ្មែរធុនណាលាក់នឹងលាក់ចំណែកក្រុមខ្មែរក្រហមវិញអង្គការបំបែកជា2និន្នាការគឺខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរមានខែកប៉ែនហៅមិតស៊ូនិងដាហ៊ុនហៅមិតវ៉ាញជាដើមខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនមានតាប៉ែតនិងតាកៅជាដើមអង្គការបំបែកយោធាជា2ក្រុមគឺក្រុមទី1មានយោធាក្មេងៗអាយុក្រោម15ឆ្នាំដែលមានមេកាន់ក្តាប់ដឹកនាំជាអតីតចៅព្រៃក្រុមទី2យោធាស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតបម្រើសម្ដេចឪមានចំនួន40,000នាក់ក្រោយថ្ងៃទី17មេសា75អង្គការចេញបញ្ជាហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យជួបបងប្អូនម៉ែឪឬប្រជាជនថ្មីឡើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គការបំបែកជា2គឺប្រជាជនចាស់គឺប្រជាជនដែលបានបម្រើអង្គការតាំងពីថ្ងៃទី18មីនា1970មកម្លេះប្រជាជនថ្មីគឺប្រជាជនដែលអង្គការទើបនឹងបានកាន់ក្តាប់នៅក្រោយថ្ងៃទី17មេសា75ព្រមទាំងចាត់ទុកដូចជាអ្នកទោសអូក្រិដ្ឋទាំងអស់ឥឡូវយើងក្រឡេកមើលយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាជត្បាតប្រទេសខ្មែរវាប្រើកលល្បិចដល់ដែលដើម្បីបំបែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្រុមដើម្បីងាយគ្រប់គ្រងក្រុមទី1ជាអតីតខ្មែរយមិញឬអតីតខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនដែលមានហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមតាប៉ែតឬហេងទៀវក្រុមទី2គឺអតីតខ្មែរយមិញអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីឃើញបដួយបលានដើរប្រមូលនាំយកមកបំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញរួចដាក់ឈ្មោះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្រុមទី3យោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3ដែលស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិមេកាន់ក្តាប់ភាកច្រើនជាជាតិយួនលួចបន្លំដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរបច្ចុប្បន្នវិលត្រឡប់មកតាំងមូលដ្ឋានពីពេញព្រៃក្នុងប្រទេសខ្មែរឡើងវិញប្រើជីហោខ្មែរក្រហមដដែលក្រុមទី4គឺក្រុមកុមារឈានមុខដែលស្ម័គ្រចិត្តកំទេចខ្មែរក្រហមក្រុមនេះមានអាយុពី18ទៅ25ឆ្នាំបើកម្រិតត្រឹមឆ្នាំ1993នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាន250,000អ្នកក្រុមទី5ក្រុមបញ្ញវន្តក្មេងៗមានសញ្ជាតិជាយួនលួចបន្លំធ្វើជាខ្មែរដាក់ជាឈ្មោះខ្មែរទាំងអស់ក្រុមទី6ខ្មែរអ៊ីស្លាមក្រុមនេះសាហាវណាស់ក្រុមទី7មានចំនួន60,000អ្នកលាក់ខ្លួនយ៉ាងស្ងាត់ដាក់ឈ្មោះជាអាចកំបាំងគឺក្រុមបង្អែកបដិវត្តក្រុមខ្មែរអាយ៉ងចំណាយថវិកាមួយថ្ងៃជាច្រើនលានរៀលចិញ្ចឹមក្រុមនឹងគឺក្រុមឃាតករអាចកំបាំងទៅអនាគតគួរកត់សម្គាល់អង្គការក្តីយួនហាណូយក្តីវាចូលរាជត្បាតលុកលុយប្រទេសខ្មែរវាប្រើស្នៀតតែមួយគឺចូលមកជាដំបូងវាមិនតិនទុកចិត្តខ្មែរវាតែងតែលើកបន្ទប់ខ្មែរពិតដែលស៊ីជោឲ្យធ្វើការជំនួសខ្មែរអាយ៉ងវាសិនលោកឃើញថាអស់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយទើបវាចាត់កំទេចឬដកខ្មែរស៊ីជោនោះចេញទើបវាដាក់ខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាវិញមើលចុះអង្គការចូលលុកប្រទេសខ្មែរក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងវាបញ្ចេញតែខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរគឺបកខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផននឹងក្រុមខ្មែរក្រហមកើតមកពីចៅខ្មែរក្រហមនេះស៊ីជោលោតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិវកញ៉ាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាក់ស្បាឈប់ហ៊ានកម្រើកទើបអង្គការបញ្ចេញអតីតខ្មែរយមិញក្រុមទី1គឺសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរ អង្គការចាត់តាំងជាស្រេចជាប្រធានសហករណ៍ជាគណៈតំបន់បន្តមកជាតំណាងរាស្ត្រនៅចុងឆ្នាំ1977អង្គការឃើញរាស្ត្រខ្មែរក្លាយជាមនុស្សម៉ាស៊ីនអស់ហើយទើបអង្គការបញ្ចេញអតីតខ្មែរយមិញក្រុមទី2គឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាអង្គការបញ្ជាឲ្យប្រើយីហោខ្មែរក្រហមនិរដីក្រុមនេះមានភារកិច្ចរួមជាមួយនឹងក្រុមឃាតករអាចកំបាំងត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរត្រូវសម្លាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឡាឥឡូវយើងត្រូវគួរក្រឡេកសម្លឹងមើលយួនហាណូយពេលវាចូលលុកលុយប្រទេសខ្មែរវាអនុវត្តស្នៀតរបស់អង្គការដដែលបានត្រឹមត្រូវបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងឆ្នាំ79យួនហាណូយចូលរាតត្បាតប្រទេសខ្មែរជាដំបូងមិនទាន់ទុកចិត្តលើខ្មែរវាក៏អំពាវនាវរកខ្មែរអ្នកចេះដឹងសុំជួយធ្វើការវាពេលនោះមានសាស្ត្រាចារ្យជាដើមស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើវាវាក៏ចាត់តែងតាំងជាចៅក្រសួងនានានៅខេត្តបាត់ដំបងវាចាត់តែងតាំងយុវជនខ្មែរដ៏ក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសកតអាយុប្រហែល27ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាចៅវាយខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើប្រហែលណាស់ហើយតែមានបុណ្យស័ក្តិហើយក៏តាំងភ្លេចខ្លួនភ្លាមគ្មានចេះប្រើខួរក្បាលពិចារណាទៅតែសោះពេលនោះបរិយាកាសសែនងងឹតអន្ធការយើងមិនទាន់ឃើញច្បាស់ថានរណាទទួលជ័យជំនះនេះទេព្រោះយើងចេញរួចពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការយើងបែរជាចូលអន្ទាក់របស់យួនហាណូយទៅវិញយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាបដូយកំពុងតែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដាក់ឡានដឹកចេញដោយសេរីលោកលោកដែលយួនហាណូយលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជាចៅក្រសួងនានាមានលោកខ្លះ slot ហួសមានលោកខ្លះវារឹកហួសខ្លះឡើងចំណោបុនស័កស្រាប់តែរៀបការប្រព័ន្ធ2-3ភ្លាមពេលរៀបការប្រព័ន្ធនីមួយនីមួយក៏នាំមិត្តភ័ក្តិដែលដាច់ពោះរឹមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាំគ្នាលោតរឹមទល់ភ្លឺឡាពេលនោះប្រាក់ខែជាអង្គរកំប៉ុងអំបិលកំប៉ុងចំណែកឯបូដូយជាយួនហាណូយស្ងាត់ជ្រាបវាគ្រប់វិន័យនិងផែនការយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនវាបណ្ដោយឲ្យអ្នកមើលខ្មែរប្រាក់ខែអង្គរកំប៉ុងអំបិលកំប៉ុងឆ្លក់បុនសិនចុះនឹកនឹកទៅគួរឲ្យខ្មាស់អៀនយួនហាណូយជាក្រៃលែងចំណែកវាកំពុងសំងំធ្វើការសម្ងាត់របស់វាដែលវាមានគម្រោងផែនការទុកជាស្រេចរួចមកហើយមើលចៅបដូយកំពុងបើកបលានដើរប្រមូលអតីតខ្មែរយមិញក្រុមទី1មានហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមតាប៉ែតជាដើមនាំយកទៅបំពាក់បុណ្យស័កជាលំដាប់លំដោយឲ្យចាត់ការសម្លាប់និងកំចាយរាសខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីពិតតទៅទៀតបដូយកំពុងបើកបលានប្រមូលអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2គឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីនិងយោធាខ្មែរក្រហមក្មេងៗដែលសេះសល់នៅរស់នាំយកទៅចិញ្ចឹមរួចបំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញប្រជាជនខ្លះខ្វះការពិចារណាបែរជាយល់ច្រឡំស្មានតែយួនហាណូយចាប់ខ្មែរក្រហមទាំងនោះយកមកឃុំឃាំងតាមការពិតវាយកពួកនេះមកបញ្ចូលក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាទៅវិញទេយួនហាណូយឆ្នៃប្រឌិតក្រុមនេះឲ្យទៅជាចៅដើរប្លន់បាញ់សម្លាប់កំចាយរាសខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតសាហាវណាស់គឺវាប្រើស្នៀតវាទឹកកំចាយត្រីគ្មានស្នៀតអ្វីប្រសើរជាងស្នៀតនេះឡើយបើនគរខ្មែរជានគររបស់ចៅយ៉ាងនេះរាសខ្មែរអស់សង្ឃឹមបង្ខំចិត្តត្រូវតែប្រមូលគ្រួសារដែលសេះសល់នៅរស់បន្តិចបន្តួចនោះបណ្ដាលគ្នាទៅកាន់ប្រទេសថៃបន្សល់ទឹកដីទុកឲ្យយួនហាណូយបដូយកំពុងបើកបលានដើរប្រមូលក្មេងកំព្រាខ្មែរអាយុ8ទៅ14ឆ្នាំដែលអង្គការលុតដំដល់កំពូលរួចហើយដឹកនាំចេញពីប្រទេសខ្មែរវាប្រាប់ថាវៀតណាមទៅរៀនសូត្រនៅហាណូយនេះក៏ជាផែនការអាចកំបាំងរបស់យួនហាណូយខ្ញុំរាយរាប់រួចហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក៏ល្បិចប្រើស្នៀតចោលមានគុណភាពប្រសើរណាស់វាឃើញថារាសខ្មែរគ្មានប្រតិកម្មគ្មានឧបសគ្គអ្វីរារាំងដល់វាទៀតទេព្រោះឃើញតែបណ្ដាលគ្នាចេញចោលទឹកដីជាហូហែយួនហាណូយក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយ៉ាងពេញលេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1980យួនហាណូយបានបើកអង្គប្រជុំមួយយ៉ាងធំក្នុងវត្តរំដួលអង្គប្រជុំនេះវាចាត់អញ្ជើញចៅក្រសួងជាជាតិខ្មែរពិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់មានសកូតក៏មករួមប្រជុំដែរលុះ ជួបជុំគ្នាស្រេចបាយហើយក៏ឃើញយួនហាណុយម្នាក់តូចទៀបតឿមិនធាត់មិនស្គមមុខធំច្រមុះកំពិតសក់ស្លូតកាត់ខ្លីអាយុប្រហែល45ឆ្នាំស្លៀកពាក់ខ្មៅស្បែកជើងកង់ឡានចេញមកចូលកណ្ដាលអង្គប្រជុំរួចចាប់ផ្ដើមថ្លែងការជាភាសាខ្មែរលំនាំវាក្យសព្ទភាសាខ្មែរចំណិនរបបអង្គការអាណាមិកទាំងអស់យួនហាណុយនេះប្រកាសជាអឡារឹកប្រាប់ចៅក្រសួងជាតិខ្មែរទាំងឡាយនោះព្រមទាំងចៅហ្វាយខេតសកូតថាអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះសម្រាប់ដកងារចៅក្រសួងណាដែលមានប្រព័ន្ធ2សម្រាប់បញ្ឈប់មិត្តទាំងអស់នោះមិនឲ្យធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅពេលនោះឃើញបូដុយម្នាក់ចូលមកខ្សឹបជាមួយយួនជាប្រធានអង្គប្រជុំមួយសន្ទុះប្រធាននេះក៏ក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងទៅតាមម្នាក់រួចលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងសួរថាយីមិត្តនេះដូចជាមិនដែលឃើញតាមៀដែលត្រូវយួនចង្អុលក៏មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតស្លន់ស្លោជាយ៉ាងខ្លាំងគាត់ឆ្លើយរដិបរដបបាទបាទខ្ញុំទៅមកពីជំរំខៅអ៊ីដាងយួនវិចេះអត់ធ្មត់លាក់ពុតល្អណាស់វាបង្ហាញនៅសប្បុរសធម៌ជានិច្ចនៅចំពោះមុខប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះកនេះវាសំដែងទៅមុខញញឹមនិយាយទន់ភ្លន់ទៅកាន់តាមៀថាអើមិត្តទៅវិលត្រឡប់មកតើមានចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបើអង្គរឬនៅយួននេះបើដៃហៅយួនម្នាក់ជាអ្នកកាន់បញ្ជីអង្គរវាបញ្ជាឲ្យសួរឈ្មោះសួរទីលំនៅរួចបើអង្គរឲ្យតាមៀ2គីឡូប៉ុន្តែក្រោយមក2-3ថ្ងៃតាមៀអភ័ព្វនេះត្រូវយួនហៅទៅជួបហើយតាំងពីនោះមកត្រូវបាត់ខ្លួនរហូតព្រឹកស្អែកយួនហាណូយបញ្ចេញខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាចាត់តែងតាំងជាស្រេចជាចៅក្រសួងនានាមកជំនួសសឹងគ្រប់គ្រប់ក្រសួងយួនហាណូយបញ្ចេញខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាម្នាក់ឈ្មោះឡាយសមុនតែងតាំងជាចៅហ្វាយខេតបាត់ដំបងជំនួសសកូតយួននាំឡាយសមុនទៅអប់រំនៅហាណូយតាំងតពីឆ្នាំ63ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំទើបយួនបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1980ជាមួយប្រពន្ធជាតិយួនព្រមទាំងកូន3នាក់តាំងពីឡាយសមុនឡើងជាចៅហ្វាយខេតមកយួនហាណូយមិនបញ្ចេញឲ្យដើរបើកអង្គប្រជុំប្រទេសផ្ដាសទេកាលពីសគូតនៅជាចៅហ្វាយខេតគេឃើញតែដើរបើកអង្គប្រជុំពាសពេញទីក្រុងបាត់ដំបងដោយសេរីគ្មានឃើញនរណាយាមការពារឡើយចំណែកឡាយសមុនពេលបើកអង្គប្រជុំម្ដងម្ដងគេឃើញបូដោយរត់ឆ្កេឆ្លាឈរយាមការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់យើងតែងតែឃើញយួនហាណូយដើរបើកអង្គប្រជុំប្រកាសតាំងខ្លួនជាតំណាងចៅហ្វាយខេតរួចវាបញ្យលវែងញែកលំនាំវាក្យសព្ទដូចនៅសម័យអង្គការដដែលគ្រប់គ្រប់អង្គប្រជុំក្នុងរបបនីមួយនីមួយគេបង្ខំឲ្យយាយទៀងទៅអង្គុយស្ដាប់ដូច្នេះកាត់បានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកកាត់បានស្ដាប់ផ្ទាល់ត្រជាដូចជានៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ75មិតស៊ូនិងមិតស៊ុយជាខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរបើកមហាមីទីងនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ78តាប៉ែតនិងមិតលីបើកអង្គប្រជុំនៅកងលេខ3ភូមិព្រៃស្វាយខាងលិចនៅថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1979សកូតបើកអង្គប្រជុំនៅវត្តរំដួលឬវត្តលៀបតាមការពិនិត្យនិងប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំស្នៀតនេះចេញមកពីប្រភពតែមួយព្រោះអង្គការក្តីយួនហាណូយក្តីបើវាសង្ស័យថាកន្លែងណានៅមានគ្រោះថ្នាក់វាបំពាក់បុណ្យស័ក្តិឲ្យខ្មែរពិតៗមិនដឹងខ្យល់ស៊ីជោបាក់អំនួតលមោបអំណាចចង់ធ្វើធំវាបន្តពរួចច្រានក្បាលឲ្យចលាចលកន្លែងនោះសិនលុះវាឃើញថាកន្លែងនោះបានស្រួលរៀបរយគ្មានឧបសគ្គគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេវាក៏ចាត់ការដកចេញឬសម្លាប់ចោលភ្លាមរួចវាចោទថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះឧទាហរណ៍ដូចជាខែកប៉ែនហៅមិតស៊ូនិងសកូតជាគំរូម្យ៉ាងទៀតយើងគួរតែតាមដានមើលចោះទោះបីខ្មែរអាយ៉ងបំរើវាផ្ទាល់ជាខ្មែរក្នុងខ្សែរយៈរបស់វាក៏ដោយវាបំពាក់បុណ្យស័ក្តិចាត់តែងតាំងធ្វើជាអ្នកមើលធំលុះបានបុណ្យស័ក្តិផ្លិតស្នៀតផ្លិចគ្រប់លក្ខខណ្ឌឬផ្លិចខ្លួនបង្ហាញឲ្យវាឃើញនៅសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិខ្មែរពិតៗយួនហាណូយក៏បញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលភ្លាមវាគ្មានរារែករក្សាទុកបណ្ដាលឲ្យខូចផែនការរបស់វាទេមានជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗជាក់ស្ដែងដូចតទៅចៅហ្វាយខេតសៀមរាប ជាខ្មែរអាយ៉ងរបស់យួនហាណូយដំណើរគ្នានឹងឡាយសាមុនដែលវាបានបញ្ជូនមកហើយចាត់តែងតាំងរួចជាស្រេចជាចៅហ្វាយខេត្តលោកបានធ្វើចៅហ្វាយខេត្តហើយក្រិនតែផ្លិតស្នៀតរៀបការជាមួយស្រីខ្មែរក្នុងខែមីនាឆ្នាំ80ក្រោយបន្តិចមកយួនហាណូយក៏ចាប់ខ្លួនយកទៅបាត់ដោយចោទថាក្បត់វាចំណែកឯឡាយសាមុននិយាយទៀងបានទទួលព័ត៌មានតាមលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសបារាំងនៅចុងឆ្នាំ1985ថាយួនហាណូយចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ1984ដោយចោទថាក្បត់វាដែរកាសែតឈ្មោះស្រុកខ្មែរលេខ15ចុះថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ86ក៏ឃើញមានចុះផ្សាយពីរឿងយួនចាប់ខ្លួនឡាយសាមុននេះដែរនៅទីក្រុងបាត់ដំបងយួនហាណូយបង្កើតជំរំ2ធំធំសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្មែរក្រហមនិរដីដែលជាអតីតខ្មែរយាមិញក្រុមទី2ជំរំទី1ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតធនាគារឥណ្ឌូចិនដែលតាំងនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យធំទីក្រុងបាត់ដំបងជំរំទី2ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណកុងស៊ីស្រាតាន់ប៉តាំងនៅជិតផ្សារលើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរៀបបាយមហូបឲ្យស៊ី2ពេលយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រលរលមក3រសៀលខ្មែរក្រហមទាំងឡាយនោះបណ្ដើរគ្នាចោះទៅងូតទឹកស្ទឹងហែលលោតលេងយ៉ាងសប្បាយចំណាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗដែលត្រូវទទួលរងគ្រោះត្រូវប្រះប្រាត់អស់គ្រួសារគឺភ័យច្រើនត្រូវប្រាត់ស្លាប់គឺខ្មែរក្រហមនិរដីនេះជាអ្នកសម្លាប់ឥឡូវគ្រប់រូបកំពុងអត់បាយអត់ទីជម្រកផ្ទុយទៅវិញហេតុម្ដេចខ្មែរក្រហមនិរដីជាឃាតករបែរជាមានការឧបត្ថម្ភទំនប់បំរុងពីយួនហាណូយបានទទួលស្គ្រៃសុខប្រសើរជាងខ្លួនគួរឲ្យចម្លែកណាស់ក៏បបួលគ្នាទៅឈរមើលខ្មែរក្រហមកំពុងស៊ីបាយកំពុងលោតលេងហែលទឹកស្ទឹងយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែត្រូវបូដុយជាអ្នកឈរយាមខ្មែរក្រហមនោះដេញឲ្យថយចេញដូច្នេះរាជខ្មែរខឹងនឹងក្តៅក្រហាយណាស់ក៏ជន្ទាលស្រែកជេរពីចម្ងាយចំណែកខ្មែរនិរដីវាសើចធ្វើប្រងើយព្រមទាំងឆ្លើយចំអកឲ្យថាមិត្តអើយចេះសិនចុះតែដល់មិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះឬទៅខ្ទមវិញកុំភ្លេចលៀងក្រឡរងចាំណាព្រោះយើងត្រូវទៅធ្វើផ្អកសាច់មនុស្សមួយលើកទៀតណាមិត្តយើងមកសម្រាកឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅវិញក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1979ថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់លីដាវមួយយ៉ាងមុតទៅពួនលោបឈោនៅត្រើយស្ទឹងខាងកើតសម្លក់សម្លឹងខ្មែរក្រហមនិរដីកំពុងងូតទឹកស្ទឹងនៅមុខកុងស៊ីស្រាតាន់ប៉មួយសន្ទុះក៏លោតចុះទៅក្នុងស្ទឹងកាប់មេខ្មែរក្រហមនិរដីម្នាក់ដាច់ក្បាលធ្លាក់ពីលើស្មាស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចពីព្រោះបរោះនោះស្កលមេខ្មែរក្រហមនេះច្បាស់ថាជាឃាតករដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលបានចាប់ចងឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់នាំយកទៅសម្លាប់ចោលក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានតែគាត់ម្នាក់គាត់រត់គេចសល់នៅរស់នេះកន្លងផុតតែ3-4ថ្ងៃមានស្រីចាមម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាស់ស្រីនេះតែងតែទៅឈោលួចមើលខ្មែរក្រហមងូតទឹកនៅមុខជំរំអតីតធនាគារឥណ្ឌូចិននាងយ៉ាស់បានឃើញមេខ្មែរក្រហមនិងស្កលច្បាស់ក្រុមនិរដីម្នាក់ជាឃាតករយ៉ាងសាហាវដែលចាប់ចងប្តីឪម៉ែបងប្អូនរបស់នាងនាំយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ក្នុងគ្រួសាររបស់នាងមានតែនាងម្នាក់ឯងគាត់រត់រួចសល់នៅរស់នាងយ៉ាស់កាន់កល់ពីងពងមួយរួចទៅឈររងចាំនៅត្រង់ផ្លូវឡើងច្រាំងស្ទឹងត្រើយខាងលិចក្រោមដើមស្វាយធំពីដើមចាំកាច់ជ្រុងមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងលូមេខ្មែរក្រហមជាឃាតករឡើងពីស្ទឹងមកដល់កន្លែងនោះនាងយ៉ាស់ក៏វាយសំពងស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចចំណែកយួនហាណូយដឹងរឿងនេះភ្លាមក៏ឆ្លេឆ្លាបើកអង្គប្រជុំនៅគ្រប់ទីប្រជុំជាន់ភ្លាមយាយទៀងត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅអង្គុយស្ដាប់ក្នុងអង្គប្រជុំមួយឯវត្តរំដួលប្រធានអង្គប្រជុំជាយួនហាណូយរៀងទៀបទើមុខធំច្រមុះកំពិតសក់កាត់ស្ក្រៃសក់កាត់ក្រៃអាយុប្រហែល45ឆ្នាំវានិយាយវេញាជាភាសាខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ថាយើងវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តបូជាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ខំធ្វើពលីកម្មមកជួយបងប្អូនខ្មែរខំធ្វើអន្តរាគមឲ្យឈប់កាប់សម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះខ្លះមិនទាន់ជំរុះឬលះបង់ដាច់ស្រឡះនៅគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននៅការឈឺចាប់នានានៅតែចង់សងសឹកគ្នាទៅទៀតគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពេលនេះខ្ញុំវៀតណាមសូមអង្វរចិត្តបងប្អូនខ្មែរសូមតាំងចិត្តអត់ឱនគ្នាត្រូវចេះលះបង់គំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកសាងកម្ពុជាថ្មី បើនៅតែបន្តការសម្លាប់សងសឹកគ្នាអញ្ចឹងទៅទៀតអស់ហើយខ្មែរយួនហាណូយទូនមានដូច្នេះគឺប្រមាថខ្មែរយើងជាក្រៃលែងយើងខ្មែរនឹកទៅគួរឲ្យខ្មាស់អៀនវាណាស់ការពិតវាចូលមកពង្រឹងពង្រីកបំពាក់គោលជំហរជំរុញអតីតខ្មែរយាមិញជាអាយ៉ងរបស់វាឲ្យសម្លាប់កំចាយរាសខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗទេតើលោកមានកើតអភូតហេតុកັບសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិរដី2នាក់យ៉ាងនេះយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យបូដោយយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកពីស្ទឹងមកដល់ជំរំឲ្យខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះប្រើប្រាស់ងូតលេងសប្បាយតាមចិត្តបន្តមកយួនហាណូយបំពាក់ឲ្យឡើងវិញទាំងអស់រួចបញ្ចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលមានប៊ូថងជាមេបញ្ជាការដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរជ្រាបថាជាតកោនៅរស់ហើយក្តាប់អំណាចដដែលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមេបញ្ជាការរបស់ពួកវាគឺយួនហាណូយដែលចូលមកជំនួសអង្គការបន្ទាប់ពីបានដូរឈ្មោះបង្វែងដានត្រឡប់ត្រឡិនថាជាក្រុមខ្មែរស្នេហាជាតិទៅវិញអលននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានរឿងអង្គការជាណនារបស់យាយទៀងតែត្រឹមនេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកមកបន្តទៀតបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា